Ok. Katsotaan, mulla on vähän lenssua päällä, että miten ääni kestää tänään. Toivottavasti nyt tarpeeksi kauan. Eli tänään katsotaan ihan vielä lyhyt kertaus siitä verkkokamasta, mitä viime viikolla tehtiin. Ja tehtiin siellä pääteohjauksessakin ja siihen liittyen vähän käydään muutama sana säikeistä vielä, koska ne tuli siellä väkisten vastaan. Ja ne on muutenkin ihan hyvä jollakin tasolla tiedostaa täällä vinkkupuolella. Ja niiden päälle sitten katsellaan, miten me saadaan se meidän ohjelmat tallentamaan sen käyttäjäasetukset, tai mitä nyt sitten halutaankin tallentaa niin kuin eri käyttökertojen välillä, niin järkevästi jonnekin talteen. Eli tämmöiset palat tänään. Ensimmäisenä antaa verkkoja noita säikeitä. Jos voin katsoa. No joo, puhutaan vaikka säikeet ensin ja sitten katsotaan se verkkojuttu vielä lyhyenä kertauksena, koska menee niin päin paremmin. Onko täällä joku, joka ei tiedä, mitä tarkoittaa, kun puhutaan säikeistä ohjelmoinnissa? Kaikilla on siitä hyvä haju. Okei, hyvä. Eli lyhyestihän se on vaan, että tavallaan voidaan ajaa useampaa asiaa yhtä aikaa toisistaan riippumatta. Toisessa säikessä voi olla vaikka ikuinen luuppi, niin se ei jumita sitä toisen toimintaa, mikä on aika olennaista. Just Windowsissakin, että ei mene esimerkiksi käyttöliittymä jumiin. Ja nyt kun VPF on tehty, niin VPF:ssä on aina käytännössä, siellä on kaksi säijettä heti. Käytännössä me ei sitä toista käsitellä tai nähdä oikein mitenkään. Siellä on tämmöinen renderointisäije, joka liittyy jollakin tavalla siihen sen näytön piirtämiseen. Ja sitten on varsinainen käyttöliittymäsäije, joka pitää sen käyttöliittymän ajan tasalla siinä. Ja nyt sitten kun me tehdään joku ohjelma, joka luo tähän lisää säikeitä tähän meidän systeemiin, niin käykin sillä tavalla, että me ei pystytä päivittämään sitä käyttöliittymää muista säikeistä, vaan just siitä, mikä on se käyttöliittymäsäije, eli se ihan se oletus, mihin me nyt meidän ohjelmat tähän asti tehty. Mutta sitten kun me tehdään verkkojuttuja esimerkiksi, niin niitä ei voi tehdä oikein ilman säikeitä kunnolla, koska ne vaatii, että siellä niin kuin ikuisessa silmukassa luupataan ja odotellaan, että sieltä verkosta tulee jotain kamaa, ja kun sieltä tulee jotain, niin tehdään sille jotain. Ei me voida sellaista luuppia laittaa sinne meidän ohjelmaan, koska sitten kaikki muu olisi jumissa. Niin pakko erottaa se verkkokommunikointi johonkin säikeeseen, ja se nyt tulee automaattisesti tuolla, kun päätöhjelmäksi tehtiin sitä palvelinta ja tehtiin klienttia ja pistettiin ne kommunikoimaan keskenään, niin siellä oli aina näkymättömissä syntyi meille uusi säijä, joka hoiti sen verkkokommunikaation. Niin sieltä nyt ei vaan pysty päivittämään tätä käyttöliittymää sitten kunnolla. Pitäisi katsoa, miten se tehdään. Se oli siellä pääteohjauksessa, mutta katsotaan se nyt tästä vielä lyhyesti. On täällä joku esimerkki. Joo, toi on toi verkko. Timo taas nyt vaikka vielä ihan tätä säikeitä tälleen yksinkertaisesti. Pitäisi olla tuossa joku säijä. Esimerkki tässä on ohjelma, joka laskee alkulukuja. Ja nyt se laskee niitä, yrittää päivittää niitä näytölle sillä tavalla, että siellä ei ole luotu erillistä säijättä tälle laskennalle. Niin siinä se ohjelma nyt on, se on jokissa, se ei saisi ensimmäistä kertaa kunnolla piirrettyä tätä näyttöä. Tiimalasi pyörii tässä vaan. Eli ei tämmöistä ohjelmaa ei voi tehdä niin kuin näin. Se on niin hidas tämä laskenta, että niin kuin koko muu homma menee ihan pieleen. Eli tämä on pakko tehdä säikeillä. Se on helppoa. Eli täällä on nyt tämmöinen, siis XAMLissa täällä ei ole mitään muuta kuin yksi listboxi, vaan mihin pitäisi listata ne prime numberit, mitä täällä tulee. Täällä on yksi funktio, joka laskee niitä tuolla ja päivittelee tai yrittää päivittää niitä sitten tuonne näyttöön. Jos mä suoraan kutsun sitä funktiota tuossa ja se luuppaa siellä ties kuinka monta kertaa, niin se homma on jumissa. Eli tehdään sillä tavalla, että laitetaan se erilliseen säikeeseen. Ei kutsuta sitä suoraan tuosta, vaan luodaan vaan tämmöinen uusi threadi. Ja sille annetaan tämmöinen käytännössä vaan funktio parametrina tuolla viimeisenä. Luodaan threadiä sinne, tänne thread start ja sille toi funktio, joka halutaan ajaa tässä threadissä. Ja sinne funktioon laitetaan sitten se kauan kestävä koodi. Ja sitten sanotaan tämän pelään, että me halutaan käynnistää se tredi, että vaan start. Ja homma lähtee pyörimään siellä. Tämä on niin yksinkertaisimmillaan tämä, miten voidaan säikeitä käyttää. Tietysti tähän nyt tarvii sitten kaiken maailman lisää, jos me halutaan lopettaa se säie jossakin vaiheessa ja luoda niitä uusia ja jotenkin puljata niiden järjestyksen kanssa ja muuta, niin sitten tulee kaikkea pikku lisää, mutta täällä pärjätään aika pitkälle. Ja täällä on itse asiassa, tuossa on aika yksinkertainen esimerkki siitä, miten tämä homma kannattaa tehdä. Täällä on selitetty, ja tässä on hyvin yksinkertainen säijäesimerkki, missä sitä käynnistellään ja nukutellaan ja stupataan ja niin poispäin. Siitä voi lunttia kaikki tollaset sitten, jos tarvii. Mutta nyt jos kokeillaan tätä säijäversiota, niin Johan rupesi homma pelaamaan. Äkkiähän siellä niitä lukuja laskee, mutta kun se on koko ajan siellä jumissa siellä yhdessä silmukassa äsken, niin ei niitä tähän laatikkoon päivittynyt. Mutta nyt päivittyy, kun se on eri säikeissä ja ihan hyvin pystyy rullaamaan tätä tässä. Tämä ei homma ole jumissa, vaikka siellä on ikuinen silmukka koko ajan. Toimii. Sitten ihmettelisin, että teillekin varmaan voisi tulla harjoitustyössä tai jossakin tulee jotain tämmöisiä juttuja, jotka on pakko laittaa laskemaan eri säikeissä, kun homma ei jumiudu siihen tiettyyn asiaan. Nähdään muitakin hitaita juttuja tässä tänään vielä. Niin. Oikeastaan tämä säie ei vaikuta tähän ajettavaan metodiin nyt kauheasti muuta kuin sen verran, että siellä kannattaisi jossain kohtaa, ja silmukassa, semmoinen missä on hyvä paikka, niin siellä olisi hyvä sanoa tälle säikeelle, että nuku vähän aikaa. Koska jos tätä ei ole tällainen, periaatteessa mikään muu säie ei välttämättä saa sitten kauheasti niin tätä suoritusaikaa. Tämä varmistaa, että tässä kohtaa tämä pitää semmoisen hetken tauon, ja sitten ainakin muut saa kerro. Prioriteettia voi sanoa, millä prioriteetillä se ajetaan, mutta enpä se nyt suoraan muista, miten se sanotaan. Että oletuksena ne ajaa ne varmaan ihan samalla prioriteetillä kuin tämä ohjelma, mikä on tämä käynnistetty. Mutta periaatteessa joo. Esimerkiksi tämä VPF oma, kun siinä on kaksi säijettä, toinen tekee sitä piirtämistä ja toinen vastaa tavallaan sitä käyttöliittymästä, niin se taitaa olla se, joka se varsinaisen piirtämisen tekee, niin se ajetaan korkeammalla prioriteetilla kuin se toinen. Että vaikka sillä tapahtuisi jotain niin kuin muuta raskasta, niin se näyttö päivittyy kuitenkin hyvin ja sillä tavalla. Mutta en usko, että tälleen meidän ohjelmassa kannattaa hirveästi niin nostaa sitä prioriteettia. Sillä saa äkkiä jumiin sitten kaiken muun helposti, jos se menee liian korkeaksi. No tausta on jossa kyllä pienempi prioriteetti sitten kyllä. Enpäs nyt suoraan muista, miten se sanotaan tuolle tredille tuossa. Täällä, katsotaan toi ihan kohta. Niin tämä, joka nukuttaa tämän tredi, niin tälle annetaan millisekunttina aikakaan, onko se nukkuu. Tai sitten annetaan nolla, niin sitten se vaan antaa vuoron kaikille muille, jotka odottaa vuoroa, ja sitten se jatkaa taas. Se ei ole mikään tietty aika, minkä se nukkuu, mutta tähän voi hyvin laittaa jonkun ajan kokeilemaan, mikä ei hiasta sitä omaa ohjelmaa liian paljon. Niin. Tai sitten antaa sen nollan suoraan. Mutta tärkeintä, että toi on tuolla jossakin. Et esimerkiksi jos niitä verkkojuttuja teki, niin jos ei sillä se tredi koskaan nuku, mikä ottaa sitä verkosta jotain, niin sekin taas hankaloittaa sen muun systeemin pelaamista. Se kuitenkin jumittaa siellä jollakin tasolla sitä järjestelmää. Eli tämä on syytä muistaa tämä. No, nyt sitten tässä oli tosiaan se ongelma, että tuo käyttöliittymän päivitys ei onnistu tästä uudesta tredistä. Suoraan. Eli mä en voi kirjoittaa, mulla on sellainen tämmöinen kuin listbox prime, mihin pitäisi kirjoittaa ne lasketut alkuluvut, mutta sitten jos mä yritän, niin sieltä tulee exception, että ei ole oikeutta käyttää tästä threadista sitten. Sitten pitää sitä varten tehdä tämmöisellä dispatcherillä tämmöinen kiertotemppu, joka suostuu sen päivittämisen sinne tekemään. Eli tässä on tehty tämmöinen aliohjelma sitä varten. Periaatteessa on tämä yksi kutsu, mikä tässä on. Tämä on dispatcher, sanotaan invoke, sitten sanotaan priority. Tässä voi sanoa suoraan sen prioriteetin, millä tasolla me haluttaisiin, että tämä tapahtuma ajaa niin kuin tavallaan läpi. Normaal on tämä ihan normaali, jos siihen sanottaisiin jotain muuta, niin sitten se menisi nopeammin periaatteessa sieltä läpi. Ja sitten on tämä varsinainen action, jota me halutaan tehdä, niin se on, että tuolle tuolle listboxille, niin sille lisätään toista ringi, mikä tuolla on, niin vaan listaa. Tässä kohtaa ei mitään näin kummallisempaa. Mutta tämä tekee nyt sen sillä tavalla, että se menee sinne jonnekin jonoon ja sitten se ajetaan sitten sopivassa välissä siellä. Jos me päästäisiin suoraan käsittelemään sitä näyttöä, niin kuin sen varsinaisen näytön päivitys threadin ulkopuolelta, niin se voisi mennä vähän hassun näköiseksi näyttö, koska sitä ei oikeasti päivitetä sitten niin oikeassa järjestyksessä ja muuta. Että jos se sallittaisiin suoraan, se on sen takia estettävä. Ihan vaan, että se näyttö pysyy niin kuin järjestyksessä. Ja tuon dispatcherin kautta, kun tämä homma tehdään, niin se menee sitten sieltä sopivassa vuorossa. Tulee tapahtumaan tämä päivitys sinne. Eli tämän voi tästä suoraan kloonata tämän palasen ja sitten käytellä omassa ohjelmassa, jos tarvii tämmöistä. Mutta esimerkiksi ei meidän kaikki jutut tarvitse sitä, että tarvii suoraan käyttöliittymä päivittää. Mehän voidaan päivittää tämän sisäistä tietorakennetta. Ja siellä käyttöliittymän puolella on joku ihan muu, joka hoitaa siellä sen päivityksen sitten. Ei sen tarvitse tulla suoraan tästä threadista aina. Että meillä voi siellä olla joku ihan muu juttu hoitamassa tätä. Mutta ei noin niinku, tämän vaikeampaa ei ole, ei ole näin säikeä. Näin perusversiona. Esimerkiksi jos teillä on joku ohjelma, teidän ohjelma tekee jotain valtavaa laskennaa, ja kun se käynnistyy, niin kannattaa tehdä sillä tavalla, että pistää sen laskennan säikeeseen ja se valmistuu siellä sitten, kun valmistuu. Ja sitä odotellessa sinne kerkee kuitenkin tehdä sille ohjelmalla ehkä jotain muuta. Jos se laskenta ei ole semmoista, että se on aivan välttämätöntä siihen. Tai että tekee sillä tavalla, että laskee silleen nopeasti näkyviin vaan tämmöisen niin kuin, semmoisen määrän jotain tavaraa, mitä tarvitaan siihen näyttöön niin kuin alkuun, kun ohjelma käynnistyy. Ja sitten laskee taustalla ne loput, mikä kestää kauan. Tälleen. Sitten saa käyttää ja kuvittelee se ohjelma hirveän nopea, vaikka ei sen nopeampi ole kenenkään muunkaan, mutta pääsee käyttämään sitä äkkiä. Mitäs mä muutin tähän? Niin joo, antaa mennä. Tässä on vielä sitten tuo sama verkkokama, mitä tehtiin pääteohjauksessa. Tässä on vaan tehty suoraan soketeilla, eli tässä ei ole käytetty sitä TCP-klienttia. Käytännössä tässä ei paljon eroa siihen versioon nyt ole. Mutta että soketti on vähän matalamman tason kapine. Se TCP-klientti piilottaa tämän välin tästä, joka kertoo, että mitä protokollaa käytetään ja niin poispäin. Muuten toimintatapa on tismalleen samanlainen, eli me täällä aloitetaan joku yhteydenotto jonnekin, ja sitten kun sieltä saadaan vastausta, niin sitten päästään tämmöiseen asynkronisesti kutsuttuun funktioon, joka käytännössä on sitten toisessa säikeessä tämän jälkeen, sitten kun tänne tullaan joskus. Ja täällä tehdään sitten jotain millä luetaan sieltä toisesta päästä tavaraa. Mutta se, mikä on olennaisempi ero tässä nyt siihen pääteohjauksen versioon, on ehkä se, että kun siinä pääteohjauksessa oli tehty sillä tavalla, että siellä luettiin aina rivi kerrallaan sieltä verkosta. Kannattaa muistaa, että se ei ole mikään normi, että siellä kaikki tulee rivi kerrallaan. Vaan kun me tehdään jotain tuosta verkkoliikennettä, niin se on täysin riippuvasti siitä, että minkä kanssa me keskustellaan. Onko meillä kehitty oma protokolla vai jonkun muu, niin siellä on sillä protokollalla se tietty muoto. Ja käytännössä se aina on, että sieltä tulee aina joku tietty määrä tavaraa kerrallaan, sieltä tulee vaikka 100 tavua kerrallaan. Tai sitten siellä tulee rivi kerrallaan, niin kuin sen pääteohjauksessa tehtiin, niin luettiin aina yksi rivi, yksi tavallaan yksi viesti. Tai sitten siellä on joku välimerkki, joka tarkoittaa, että tähän asti sieltä tulee aina yhtä viestiä, ja sitten tulee se tietty merkki, ja sitten taas uusi viesti. Niin helpointa on tietysti tälleen rivi kerrallaan oleva protokolla. Mä laitan nyt esimerkiksi teille seuraaviin demotehtäviin tehtävästi joudutte tekemään pienen IRC-klientin, niin IRC-protokolla on sitten helppoa, se tulee rivi kerrallaan. Se on hyvin simppeli käsitellä. Mä laitan siihen sen verran ohjetta, että kaikki osaa sen kyllä tehdä. Mutta sitten jos on joku muu, niin sitä joutuu lukemaan tätä dataa niin kuin aina johonkin bufferiin. Niin kuin täällä on joku tämmöinen data-niminen muuttuja, joka on tyyppiä tavu. Niin se tulee tavuina, se dataa sieltä verkosta. Ja täällä pystyttäisiin lukemaan 1024 tavua kerrallaan. Voitaisiin kuvitella, että meillä on protokolla, jossa tulee aina 1024 tavua kerrallaan se data. Tai sitten se vaan bufferi pitää olla niin iso, että siihen mahtuu tarpeeksi, että tulee se tietty välimerkki, mikä nyt pätkäsee sen meidän yhden viestin sieltä. Ja sitten sen perusteella pitää sitten aina palastella sitä dataa, mitä täällä tulee. Tavallaan tulee semmoista yhtä pötköä vaan, mutta meidän pitää hoitaa se palastelu. Tiedetään, että missä kohtaa niin yksi viesti aina loppuu, seuraava alkaa. Onko se määrämittainen vai tietty välimerkki? Ja nyt siinä versiossa, mikä me kokeiltiin vielä päätehoiksi, niin siinä puhuttiin pelkästä tekstistä. Se on helppoa. Samoin kuin IRC-protokolla, se on ihan puhuttu tekstiä. Sen kuvan telnetillä yhteys IRC-palvelimeen, me nähdään ihan tekstinä kaikki, mitä sieltä tulee. Mutta se voi olla, kun tavuista puhutaan, niin se voi olla ihan jotain bittidataa, josta ei niin ihmissilmi ei tajua mitään. Joku protokolla on binääriprotokolla. Silloinkin siellä voi olla joku välimerkki tai sitten joku muu, joka määrää sen, minkä kokoisia viestejä siellä tulee. Ja tässä nyt on lähinnä käytetty vaan tuota bufferia, eikä otettu rivi kerrallaan sieltä, mutta ei tässäkään ole niin kuin pätkitty sitä viestiä sitten paremmin. Tässä esimerkissä. Mä laitan tämän tuonne jakoon, niin jos joku tätä nyt kuitenkin tarvii, niin voi tästä nyt jotain katsoa sitten. Onko tässä muuten mitään kummallista. Muuten menee ihan samaan tapaan kuin se pääteohjausversio. Tämä on merkistöjen koodauksen kanssa, siellä on jotain temppuutu, mutta ei ole muuta ihmeellistä. Jos nyt siinä harjoitustyössä pidetään jotain verkkoliikenteen kehitettyä oman protokollan, niin suosittelen, että käyttäkää ASCII-protokollaa ja tehkää rivi kerralla, niin pääsette helpoimmalla. Se ei vaan aina passaa, mutta voi siellä liikuttaa vaikka XML, ei siinä mitään. Mutta se on helpoin se rivi kerrallaan parsinta sieltä, kun voi suoraan striimistä lukea rivi kerrallaan tavaraa. Olikohan noista nyt jotakin muuta? Joo, verkosta tulee nyt joku pieni demo tehtävä seuraavan kertaan. Ja varmaan kehitän jonkun, missä on pakko käyttää säikeitäkin. Pistetään joku laskenta sinne, mikä on pakko laittaa säikeeseen. Muuten homma ei pelaa. Kerääkö nyt näistä tästä verkosta ja säijepuolesta nyt jotakin tässä vaiheessa? Kysyä sitten taas, kun tulee sinne työssä ehkä se ongelma vastaan. Katsellaan sitten tarkemmin. No, mennään sitten ihan muuhun aihepiiriin. Eli nyt se, että miten me tallennetaan sinne meidän ohjelmassa jotain asetuksia. Joko siis semmoisia, mitä me halutaan, että me voidaan säätää sen ohjelman toimintaa ilman, että meidän tarvii kääntää sitä. Meillä voi olla tämmöisiä asetuksia, mitä niin kuin käyttäjä ei välttämättä ikinä edes muuta. Siellä voi olla vaikka joku verkko-osoite tai jotain, mikä on merkattu johonkin tiedostoon, että voidaan sieltä helposti muuttaa ja ohjelmaa ei tarvitse kääntää niin kuin, eikä muuten muokata tai mitä tahansa tällaista. Tai sitten on ihan niin kuin, että käyttäjä käyttää sitä ohjelmaa ja muuttaa sitten sinne jotain tietoja. Jos olisi vaikka IRC-ohjelma, sen muuttaa sinne nimitietoja ja palvelimen, mitä se haluaa käyttää, ja lempinimen, mitä se käyttää siellä IRC:ssä. Ja nämä pitäisi saada talteen jotenkin. Että seuraavalla kerralla, kun se ohjelma käynnistyy, niin ne on samat siellä valmiina. Näitä ei voi sinne ohjelmakoodiin mitenkään kuitenkaan laittaa. Niin. Meillä on nyt ollut vuosien varrella tietysti hirveästi kaikenlaisia paikkoja ja menetelmiä, miten näitä laitetaan talteen, mutta nyt kun puhutaan Windows-puolesta, jossain Macintosissa ja Linuxissa on ihan erilaiset taktiikat tehdä näitä samoja asioita, niin Windowsissa se vanhin ja perinteisin tapa tallentaa asetuksia on niin sanottu INI-tiedosto. Suoraan valmista mallia ei siinäkään ole. No joo. Mutta periaatteessa initiedosto on tekstitiedosto, jossa on jotain tämmöisiä otsakkeita, sektioita, millä tavalla se on jaoteltu. Ja sitten siellä on aina joku arvo, joku muuttuja yhtä kuin joku arvo laitettu sinne initiedostoon. Eli ihan puhtaita tekstitiedostoja. Ja sitten siellä voi olla kommentteja puolipisteellä aloittaa. Tämä on semmoinen tapa, mikä on ollut käytössä jostain ikivanhasta Windowsista tähän päivään asti. Edelleenkin monet käyttää tätä. Mutta jos se nyt jotain pakottavaa tarvetta tehdä just tähän muotoon, niin ei käytetä enää. Me luovutaan tästä nyt. Varsinkin ihan sen takia, että meillä esimerkiksi ei ole tuossa Microsoft.net-kirjastossa ole mitään suoraa tukea näille helppoon käsittelyyn, koska ne on käytännössä niin kuin haluttu poistaa. Että näitä ei käytettäisi enää. Initiedostoja. Siellä taisi lukea sillä harjoitustyön vaatimuksia, että voi käyttää initiedostoa, mutta sen voisi nyt oikeastaan poistaa sieltä. Ne saatte, jos haluatte, mutta en suosittele oikeasti. Sitten kun päästiin niin ajassa eteenpäin, että todettiin, että nämä init ei jostain sitä ole hyviä, niin sitten kehiteltiin rekisteri. Näytetään sitten ihan mikä on rekisteri. Tämä on ehkä helpointa silleen. RegEdit. Kaikkien koneista löytyy tällainen. Tällä pääsee näkemään, mitä on Windowsin rekisterissä. Eli tämä on käytännössä tämmöinen iso hierarkinen tietokanta, joka on siellä Windowsin alaisuudessa. Osa tästä datasta on dynaamisesti koko ajan siellä muistissa, osa on sitten levyllä jossakin rakenteessa. Ja joku ohjelma tallentaa asetuksensa tänne, joku ei. Mutta käytännössä Windowsin kaikki asetukset on täällä esimerkiksi. Ja kaikki niin kuin tiedot laitteistosta, että mitä laitteista tässä koneessa on tällä hetkellä käytössä ja niin poispäin. Kaikki löytyy täältä. Täältä tämän rekisterin alta. Täällä on ties kuinka paljon erilaisia näitä alalehtiä ja niiden alalehtiä ja näin poispäin. Että tänne voitaisiin nyt tallentaa meidän ohjelman asetuksia tai lukea jonkun muun ohjelman säätöjä ja käyttää niitä hyödyksi niin poispäin. Eli siellä on vaan tämmöisiä avaimia ja niihin liittyviä sitten aliavaimia tai arvoja. Eli jos oikeasti nyt niin kun otetaan täältä joku tuossa, vaikka sellainen session informaatio. Täällä on tämän yläavain näkyy tuossa, sitten on itse tämä avain ja sitten sen avaimen alla on sitten varsinaisia niin kuin muuttujia, sitten niiden arvoja mahdollisesti ja se tyyppi, minkä tyyppinen se arvo on. Tätä esimerkiksi tätä defaultteja ei ole asetettu, mutta sitten tämä program count on nyt sitten asennettu. Se on tuollainen reg-dver-tyyppinen ja ihan tuommoinen arvo. Sitä voisi tästä mennä muuttamaan, jos haluaa, mutta ei kannata, kun ei tiedä, mitä se vaikuttaa mihinkin ohjelmaan. Jos tämä menee käsin sorkkimaan, niin sillä helposti sotkee koko systeemi. No, täällä rekisterissä on 5 tämmöistä pääavainta. Itse asiassa onko tuossa täytetty vain 4? Mikäs sitä nyt muuten puuttuu? Se näkyy tuossa se 1. Mulla pitäisi olla ne oleelliset. Current config tätä puuttuu. Tätäkään ei välttämättä ole kaikissa Windowsissa. No noin 4 on ne tärkeimmät, mitä me tarvitaan. Niin siellä on, jos on joku vanhempi Windows tai muuta, niin siellä voi olla vielä lisää näitä pääluokkia. Uudemmissa ei pitäisi olla kuin noin 5. Niin HKEY-classes-root, jota lyhennetään monesti sanomalla HKCR. Eli se on HK, tulee tuosta alusta ja sitten on ainakaan noista kahdesta seuraavasta sanasta ensimmäisen kirjan, mutta HKCR. Tai toi HKEY Current User on HKCU ja niin poispäin. Jos googlailet aihetta liittyy, niin siellä pohjasti käytetään näitä lyhenteitä. Niin tämä root, siellä on tiedot tiedostotyypeistä. Eli kaikki tyypit, mitä tämä järjestelmä on rekisteröity, eli käytännössä se, että mikä ohjelma avaa minkäkin tiedostotyypiä ja niin poispäin. Mitä niihin muuta voi liittyä nyt. Ei välttämättä hirveästi noiden kanssa tässä puljeta. Sitten siellä on Current User. Eli siinä on nyt esimerkiksi, kun minä olen kirjautunut tuohon koneeseen, siellä on minun asetukset. Minun henkilökohtaiset asetukset eri ohjelmiin liittyen ja niin poispäin. Eli käytännössä se profiili, joka täyttyy. tai osa siitä profiilista, niin on tämä. Ja nämä tiedot, mitä mulla on, minusta on tuonne tallennettu tämmöisessä tiedostossa kuin ntuser.dat ja userclass.dat, jos tämmöiset tiedostot tulee vastaan, niin tietä niin liittyy tähän rekisteriin ja just teidän omiin asetuksiin. Et niitä ei kannata tulee vaan mennä poistelemaan ainakaan mistään, jos näyttää, että ne vie tilaa, niin ne on aika oleellisia. Sieltä menee aika monen läjä asetuksia sitten, ja ne ohjelmat toimii enää ollenkaan, kun ne poistaa. Sitten on local machine, jossa on niinku tavallaan koneen asetukset. Siellä voi olla yhtä lailla ohjelmien asetuksia. Voi olla sillä tavalla, että siellä on jonkun ohjelman asetukset on täällä local machinein alla. Ja niitä käytetään, jos niitä ei ole erikseen täällä current userin alla. Eli jos samat asetukset pätee kaikille samalla tavalla tässä koneessa, niin ne voidaan pistää tuonne local machinein alle. Ja noin current userin ne vaihtuu sitten sen mukaan, kun käyttäjä vaihtuu. Plus, että tuolla local machineissa on kaikki tiedot laitteistosta ja niin poispäin. Me voidaan helposti tehdä joku ohjelma, joka kaivelee tuolta, että mitä hardwarea meillä on koneessa esimerkiksi, listata ne sitten. Ja sitten on H-kialueella user, missä on kaikki eri käyttäjät, mitä tässä koneessa on, niin kuin niiden tunnukset ja muut. Eli käytännössä täältä löytyy myös nämä tiedot, mitä niin kuin tällä sisäänkirjautuneesta löytyy tässä kohtaa. Eli tämä on oikeastaan vain viittaus johonkin käyttäjään täällä. Se on aina helpoin käyttää tietysti tästä. Ei tarvitse ruveta niin kuin ihmettelemään, ketä siellä on muita ja niin poispäin. Siinä on vähän tietoa siitä, että mitä tämä varsinaisesti sisältää tämä rekisteri. No, miten me päästään siihen käsiksi? Taas täältä ihan malli. Se on aika helppo käsitellä. Taisi olla toi. Ja varmaan toi. Huomaatte, vähän hitaasti käynnistyy. Siinä olisi voinut, olisi ollut oikeastaan hyvä paikka, jos käyttää threadia, kun se kestää noin kautta ja jumissa. Kestää jonkun aikaa käydä tuo rekisteri läpi. Tässä ohjelma, joka listaa sitten samalla tavalla kuin tuo regedit, niin kaiken täällä. Olisi vaan heittänyt tähän asti näkyviin ja sitten taustalla laitannut nuo loput sinne. Koska siinä vaiheessa, kun mä kerkeen tänne syvälle, niin kyllä ne on jo, nämä päätasot tuohon tullut jo. Olisi hyvä tehdä threadillä toi. Ehkä mun pitää muuttaa se vielä sinne. Eli tässä on nyt muutamalla rivillä tehty ohjelma, jolla voi selata, mitä täällä current userin alta löytyy. Löytyy näitä eri juttuja. Sitten jos täältä valkkaa jonkun tietyn, niin sitten tänne näkyy, täällä näkyy ne, jos siihen on määritelty jotain niitä muuttujia ja niille arvoja sille avaimelle. Tuolla näkyy paljonkin kaikenlaista. 7-zip on sinne asentanut kaikenlaista tietoa. No, miten sitä tehdään? Hetkonen. Ei ole tämä. Tässä on käyttöliittymässä ei ole mitään muuta taas, kun siinä on pari laatikkoa vaan. Jokistaan muuta, oliko siellä joku painike, mitä sitä nyt jokki. Onko se siellä päällä vielä? Ei tuon ei pitäisi kyllä jokittää. Noniin. Tuolla on muutama painike, katsotaan kohta mitä ne tekee. Eli tuossa täytetään toi listaus, eli kun ikkuna käynnistyy Windows Loaded-tapahtumaan, niin siellä otetaan tämmöinen rekistry key, joka saadaan tämmöinen rekistry-objektilta suoraan pyytämällä tämä tietty näistä pääavaimista. Tässä voi pyytää yhtä lailla minkä tahansa muunkin näistä. Eli jos täällä on current user, current config, local machine, mitä näitä tässä on. Current user on se, mikä meitä nyt kiinnostaa lähinnä. Ja sitten rekursiivinen funktio, joka rakentaa sen tuommoisen treeviewin tuohon nyt. Ei tarvitse tuommoista treeviewi-objektia katsoa tähän mennessä, mutta silloin on hyvin näppärä tehdä tämmöinen, niin kuin näitte, tuommoinen hierarkinen listaus. Eli siellä on XAMLin heitetty tämmöinen yksi treeviewi-objekti. Sen nimi on treeviewi-rekistry ja se heitetään tälle rekursiiviselle funktiolle. Se on peritty tämmöistä luokasta kuin itemscontrol, niin se kelpaa tähän nätisti. Niin täällä Tehdään sitten aina tämmöinen uusi tree view item, joka on semmoinen yksittäinen alakohta siellä. Ja tuupataan sinne sen headeriksi aina tämä käsiteltävän ole rekisteriavain. Ja tämä on sen verran ovella tämä luokka, että se osaa tämän, tavallaan tämän avaimen nimen antaa stringinä tuolle headerille, niin sen voi sijoittaa suoraan näin. Voisi tähän suoraan sanoa silleenkin, että laitettaisiin r.name. Mutta kun pistetään koko se objekti tuonne, niin sitten saadaan se, että saadaan, kun me klikkaan sitä, niin näkyviin se, siihen liittyvät ne varsinaiset muuttujat ja niiden arvot. Se näkyy hyvin tuolla headerissa. Lisätään se sitten tänne jo tuodun, tai siis lisätään tämä uusi trieviev-itemi tämän jo tuodun objektin lapseksi. Ihan niin kuin listaboksiin lisätään items.add ja new child. Ja sitten vaan käydään kaikki ala-avaimet, mitä on sen käsiteltävän avaimen alla läpi. Eli täällä on, saadaan tätä get subkeynames tältä rekisteriavaimelta. Ja se antaa ihan merkkijonoinen nimet ja sitten vaan kutsutaan tätä samaa funktiota rekursiivisesti tästä näin. Niin. Sillä uudella subkeylla, joka avataan tuossa saman tien. Niin se palauttaa sen uuden kohan siellä puussa ja sitten viedään toi aikaisemmin luotu toi tree view item sinne mukaan, niin sille luodaan taas uusi lapsi ja laitetaan sinne alle kaikki. Sitten se hetken kestää vähän pinoa syö siellä ihan aikaa ja sitten me saadaan tämän näköinen kuin mitä sitten näitä tulee tässä. Oho, muutinko mä sen nyt joku muu? Näköjään pistinkin, se tuli aika nopeasti. Current config. Current user on vähän isompi. Kestää vähän pitempään. Ja sitten kun siinä TreeViewissä vaihdetaan sitä, mikä siinä on valittuna, niin sitten se hakee, pyytää sen objektin sieltä headerista, mihin se on nyt laitettu tuossa. Eli tuossa noin. Ja käydään sitten kaikki valuenamet läpi. Eli se on erikseen nyt se subkeyname. Ja sitten on valuename. Eli tämä on tässä niinku tavallaan subkey. Niinku tämä näin. Ja kaikki nämä mitä on täällä, niin nämä on valueita. Ne saadaan valuenamella. Ja sitten niillä on tietysti sitten joku arvo. Get value. Sitten sillä tietyllä nimellä olevalle jutulle. Ja ne pyydetään tätä siltä avaimelta. Eli se avain on joku tietty, niin sen alla voi olla monta eri nimistä arvoa tai muuttuja, jolloin eri arvoja. Tuossa ne pyydetään ja laitetaan tuonne lista. Eli tämä nyt on hyvin helppoa lukea sitä rekisteriä. Siinä ei ole mitään ongelmaa, kunhan me tiedetään vaan missä kohtaa siellä se meidän data on, mitä me halutaan lukea. No, jos me nyt halutaan sinne oma paikka, meidän pitää esimerkiksi luoda. Nyt tässä rekisterissä on se ongelma, että me ei voida sinne kirjoittaa ihan mihin vaan mitä tahansa. Se ei ole mikään villilänsi. Tosin, jos me ollaan koneen administraattoreita, sillä käyttäjällä me ajetaan tämä ohjelma, että me voidaan kirjoitella sinne, minne halutaan. Mutta esimerkiksi täällä ette pysty, koska siellä ylläpito on estänyt, että tiettyihin paikkoihin ei saa kirjoittaa. Muuta kuin administraattorit. Niin me ei voida nyt esimerkiksi luoda uutta avainta tuonne software-kohan alle. Mikä olisi se paikka, minne se pitäisi oikeasti luoda. Jos me luodaan uusi ohjelma ja halutaan sen asetukset laittaa tänne, niin tämä on tämä current user. Ja siellä software. Ja sitten sen alla olisi tavallaan firman nimi. Ja sen alla sitten varsinaisesti se ohjelma ja sen asetukset. Onko täällä esimerkiksi Microsoft jossakin? Joku muu, jolla olisi varmasti useampi ohjelma. Täällä on suoraan ohjelmien nimiäkin, mutta tuossa on esimerkiksi Portland ja sitten siellä on Portland Delphi vasta täällä. Ja sitten sen alla on erikseen versio ja sitten siellä vasta ne varsinaiset asetukset. Jos tehdään viimeisen päälle, niin se pitäisi tehdä näin. Siinä yritys, ohjelma, ohjelman versio ja sitten vasta sen asetukset. sillä saadaan se, että meillä on vaikka useita eri versioita samasta ohjelmasta, niin niiden asetukset ei mene keskenään sekaisin ja näin poispäin. Ja tämä pysyy tälleen järkevässä muodossa tämä rekisterirakenne vielä. Mutta kun me ei voida kirjoittaa tonne, niin sitä ei voi tonne laittaa, niin nyt sinne voi suoraan kurrentuserin allekin tehdä jotain. Tässä on nyt mallina tehty sitten. Eli kunhan meillä on nyt joku päätaso siellä avattu, otettu käyttöön, eli toi rekisteri.currentuser, niin sitten me voidaan sen alle luoda suoraan, että create sub j. Ja siinä on vaikka JYU. Tämä olisi vähän niin kuin Jyväskylän yliopistossa olisi se firma. Tehdään sille subkey sinne, ja sitten tehdään sen alle uusi subkey. Eli u.create subkey, niin gko olisi nyt sitten vaikka se ohjelma tai joku vielä. Ja sitten sinne alle asetettaisiin kaiken maailman dataa sitten, mitä tarvitaan siellä. Luennoja Tommi Lahtonen, opinto.6 ja kurssin kotisivuosoite ja mitä nyt sitten tarviikin. Ja ton jälkeen noin pitäisi ilmestyä tuonne puuhun. Toivoakseni, jos toi puu generoidaan uudestaan, tyhjätään ja luodaan uudestaan. Katsotaan, toimiiko toi. Eli tää tulee nyt tuosta nappulasta. Kun katsotaan, niin täällä ei sellaista J-kohtaa ole. Pistetään lisää, se vähän aikaa miettii, että se saa päivitettyä tuon uudestaan. Niin nyt siellä on J ja GKO, jonka alla on sitten noi arvot, mitä sinne mä laitan. Eli ei tämän kummempaa. Hyvin easyä. Mutta tämä nyt ei vaan ole ihan oikea paikka näille tässä kohtaa. En tiedä, mikä olisi semmoinen, onko täällä olemassa semmoista väliaikaista paikkaa, jolla voisi oikeasti testailla. Mutta tässä nyt tämän luotan, niin sen saa yhtä lailla pois sieltä sitten. Että ja jos ei osaa ohjelma sitten jaksa poistaa, niin täällähän voi tällä rekisterieditorilla tällä voi käydä siivoamassa sitten jälkeensä kyllä, jos ne jää jotain liiallisuuksia. Eli poistaminen samaan tapaan. Näissä kaikissa kohdissa nyt kun luetaan ja luodaan ja poistetaan, niin näissä pitäisi myös ottaa sitten poikkeukset taas kiinni. Koska nyt jos siellä ei sinne sattuu, että ei ole lukuoikeutta johonkin. Niin saadaan lukea tai saada kirjoittaa, niin se heittää heti poikkeuksia, niin sitten homma kaatuu siihen. Kansi muistaa ne laittaa. Mutta yhtä lailla avataan tuota joku subkii ja sitten jos me halutaan kirjoittaa sinne, niin se pitää avata sillä tavalla, että sanotaan tänne viimeksi parametriksi true. Muuten se on pelkästään lukuoikeus. Et jos tämän jättää pois, niin sitten saa koko ajan herjäys, että poistaa nyt tämän tietyn valuen, mikä siellä on. Se sanoo vaan, että ei onnistu. Ihan vaan sen takia, että me on otettu vaan lukutilaansa. Koska tämä vaikuttaa kuitenkin sen rekisterin käyttöön, että silloin kun me otetaan sen luettavaksi, niin sinne ei periaatteessa kukaan muu saa just sillä, tai siis kirjoitettavaksi, niin kukaan muu ei saa mennä sotkea just sillä hetkellä sitä sitten. Ainakin toivottavasti ei mene. Tuolla poistetaan yksi value, sitten jos me halutaan poistaa koko subkey, niin me avataan sen editoitavaksi, että sanotaan vaan delete subkey 3 sieltä. Eli tuosta jyn alta otetaan tämä GKO kokonaan pois. Ja suljetaan sitten tuo avain siinä perässä. Tämä ei ehkä ole niin välttämätöntä. Ja sitten lopuksi poistetaan koko jy subkeysi sieltä. Kokeillaan lähteeksi. Vai kaatuuko tämä? Toivokseni ei kaadu. Doi. Sieltä seläksi. Se on siinä. Rekisteri ei ole tämän kummallisempi. Periaatteessa sinne nyt kun sinne tallennetaan arvoja, niin ne pystyisi määrittelemään sitten jollakin tavalla myös, minkä tyyppisiä ne on ja muita, mutta ei ne kuitenkaan mätsää meidän tietotyyppien kanssa suoraan täällä. Ei muuten kuin sitten ringejä vaan sinne edes ringejä poistaa, voi sinne numeroita laittaa. Jos tämä tuottaa ongelmaa, niin sitten voi lueskella manuskaa tästä kohtaa tarkemmin. Mutta tämä oli niinku tavallaan se initiedostojen jälkeen se niinku seuraava vaihe. Mutta tämäkään ei ole enää suositeltava tapa tehdä tätä. Että koska tässä nyt on se ongelma, että kun jutut on tuolla rekisterissä, sitten jos me halutaan vaikka siirtää ohjelma jonnekin muualle, me ei voida silleen vaan kopioida jotain kansiota, missä on kaikki siihen liittyy. Täällä rekisterissä on hirveän määrä kaikki. Siirrettävyys tämmöinen kärsii. Ei näitä osaa tätä. Ei siihen ole helppoa työkalua kopioida näitä mukaan mihinkään. Ja kaikkia muitakin pikku tämmöisiä probleemoja. Esimerkiksi se, että minä tallennan tänne ohjelmaan ja asetuksia, niin kuka tahansa ohjelma voi periaatteessa mennä niitä muuttamaan, kun se on vain lukuoikeudet sinne. Enkä mä voi niitä määrätä, kellä sinne on. Se on se, joka asentaa sen siihen koneeseen se ohjelma ja määrää sitten siellä mahdollisesti jotain rajoituksia. Mutta että jos meillä on jotain oikein niin kuin tämmöistä tärkeää tai semmoista, mitä ei saa muille paljasta, niin ei semmoista voi rekisteriin laittaa koskaan. Tämä on ihan, niin kuin, tämä on niin kuin ihan avointa riistaa kaikille. Voi sinne kryptattuna jotain laittaa, mutta on se silti sieltä kaivettavissa. Että se ei ole kauhean turvallinen paikka. Että tähän on nyt sitten kehitelty uudempia systeemejä tämän .netin tiimoilta. Että ei käytettäisi oikeastaan tätä rekisteriäkään enää. Varsinkin, niin kuin huomaatte, niin tämä on vähän myös tämmöinen hias sitten. Täällä on hirveästi kamaa, tämä on tämmöinen tietosuhteinen tietokanta. Mitä enemmän sinne tulee tavaraa, niin enemmän se hidastuu sen käsittely. Olisi paljon helpompaa, kun ne olisi jossakin jokaisella niin kuin omassa paikassaan, mistä ne saa niin nopeasti, kun ei tarvitse niistä muista välittää. Niin sitten tulee tämmöinen viimeisin uutuus kuin config-tiedosto. Ja joo. Näitä nyt voi olla periaatteessa kahta tasoa. Tai sanotaan, että asetuksia voi olla kahta tasoa, kun käytetään näitä konfliktiedostoja. Voi olla käyttäjäkohtaisia ja ohjelmakohtaisia. Tavallaan niin kuin tuossa rekisterissä, mä nyt tallensin kaikki sinne se userin alle tuossa, mutta jos me otetaan sitten local machine auki ja sieltä etsitään, niin siellä löytyy myös se software alaotsikko ja sinne voi pistää asetus, niin se olisi tavallaan se konekohtainen paikka laittaa sama. Niin sama juttu pätee nyt täällä. Osa jutuista halutaan, että kopioituu käyttäjän profiilin mukana vaikka paikasta toiseen. Niin täällä kirjaudut eri koneelle, niin totta kai ne haluat, että asetukset siirtyy mukaan. Sitten osa voi olla koneessa. Ja näiden ero on lähinnä se, sitten sen lisäksi tietysti, miten ne tallentuu tuonne. Niin siinä meidän ohjelmassa tämmöistä ohjelmakohtaista applikaatiota, sellaista asetusta ei voi muuttaa. Jos me käytetään ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan vaan tätä, että miten me tallennetaan näitä asetuksia, ei voi muuttaa. Se voidaan kiertää, jos me tehdään sillä tavalla, että me tehdään itse, vähän niin kuin kirjoitetaan uusiksi tätä tallennussysteemiä, halutaan semmoinen ehkä itselle kastomoitu versio siitä, niin sitten me voidaan määrittää tarkemmin, että voidaan kirjoitella niitä ja paremmin se paikka, mihin voidaan laittaa ja näin poispäin. Mutta käytännössä se nyt menee niin, että ohjelmakohtaiset asetukset, ne on siinä ohjelman kansiossa. Ja me ei voida siihenkään vaikuttaa näin niin kuin oletuksena, että minkälaisessa tiedostossa ne on sinne. Tulee vaan sinne .config-päätteinen tiedosto ja sillä siisti. Ja samalla tavalla sitten tulee sinne meidän profiiliin johonkin epämääräiseen kansioon tulee vastaava, jos on sitten ne käyttäjäkohtaiset asetukset. Siihenkään ei voida suoranaisesti vaikuttaa. Et näiden mukaan pitää elää, mutta ei meillä nyt pitäisi olla siihen hirveästi huutamista, että lähinnä on se, mitä mulle tulee mieleen, että jos me nyt halutaan, tai sillä ei ole väliä, että onko henkilökohtaisia asetuksia, vaan halutaan, että kaikki menee siihen samaan kansioon. Koska se on näppärää, että meillä on ohjelma, joka on kaikki ne tiedostuneet samassa paikassa. Ja täytyy kopioida se kansio jonnekin muualle, niin ohjelma toimii. Ihan äärimmäisen näppärää. Niin jos semmoisia haluaa tehdä, niin silloin ei tuosta profiilin tallentamista ole oikein meille hyötyä. No se on kuitenkin onnistuu niin kuin helposti. Täällä on tämä raja, minne mä näytän sen nyt, miten se tehdään. Että siihen inin käsittelyyn ei ole sitä rajapintaa. Se on ehkä helpommin, no en tiedä, onko se helpommin hajoava. Itse asiassa saattaa olla, että nämä on helpommin hajoavia, koska nyt nämä konfliktiot, nämä on XML. Että näitä voi sitten periaatteessa muokata millä tahansa XML-työkalulla. Initiedostot on initiedostoja. Tekstitiedostolla voi editoida ja voi hajottaa ne yhtä lailla kuin XML. Katsotaan ihan koodia nyt. Koneen aloitetaan tuolta. Noin niin kuin yksinkertaisimmillaan nämä on tosi helppoja. Eli täältähän löytyy, kun me luodaan uusi projekti tai tämmöinen uusi projekti, niin täällä on tämä Solution Explorerin alapuolella on tämmöinen Properties-valikko tai kohta. Ja sen alla on sitten kaikenlaisia tiedostoja, niin huomaatte, että siellä on tämmöinen kuin settings.settings. Niin siinä on suoraan meidän asetukset käsiteltävissä. Me voidaan siihen keksiä niitä lisää ja käyttää niitä suoraan. Tuplaklikkaamme tätä, niin me saadaan tässä tapauksessa nyt tämmöinen listaus. Mä oon tänne keksinyt jotain asetuksia, jotain mitä tämä ohjelma voisi käyttää. Ei tämä nyt oikeasti niitä tarvitse, mutta mallina kaikenlaista. Eli me voidaan suoraan tänne keksiä uusi asetus. Keksitään sille nimi. Ja nyt joku mun asetus. Oho, mä en saa kirjoittaa. Ja sitten valitaan sen tyyppi tosta. Täältä voi nyt käyttää periaatteessa mitä vaan tietotyyppejä, mikä meillä on olemassa. Tässä on valmiina yleisimmät ja sitten voi browserilla ruveta haiskelemaan lisää, jos ei enää kelpaa. Eli tämä ei ole rajoitettu pelkästään tämmöisiin niin kuin stringeihin ja intteihin. Mikä vähän tuolla rekisterissä meitä rajaa jo. Mutta on vaikka double. Sitten valitaan se, että onko se applikaatio vai user-tasoinen. No, olkoon nyt useria. Nyt huomaatte, kun mä valkaisin tuohon tyypiksi double, niin se vaikuttaa heti siihen, mitä tämä antaa tähän, että mitä tänne voi arvoksi syöttää. Se on jonkun oletuksen sinne. Oho, haluaako se siihen piilö? Varmaankin haluaa. Suomalaiset tai joo. Niin. Samalla tavalla, kun täällä on esimerkiksi fontti määrätty, niin se voidaan tähän antaa tämmöisen merkkijunon, tai mä valkkaan sen täältä. Suoraan jostain listasta. Siitä niin, se on siellä. Väri, system.drawing.color, just tämmöisiä, mitä monesti tarvitaan. Kirjasinta, väriä, mahdollisesti jotain koordinaatteja, jos me halutaan tallentaa esimerkiksi se, missä kohtaa niin kuin ohjelmaikkuna sijaitsee, tai sen koko tai jotain muuta. Niin semmoiset saadaan kaikki täältä. Entä väriä. System.timespan, joku ajanjakso saadaan sinne esitteen. Tässä on ihan pelkkiä stringejä loput. Eli tässä voi nyt niin kuin periaatteessa muokata tänne oletusarvot. Tällaisille asetuksille, joita me halutaan sinne ohjelmassa sitten käyttää jossakin. Että jos ei näitä ole kauheasti, niin voi olla ihan hyvä tehdä näin. Tosin sitten, jos meillä on paljon näitä, niin sitten kannattaa tehdä, että todennäköisesti me ratkaisemme meille joku oma luokka, missä niitä pyöritellään, jos niitä tarvii esimerkiksi ja käyttää jotenkin dynaamisemmin, mutta tämä ehkä passaa useimpiin tilanteisiin tässä. Sitten täällä on tuolla on tuo asetus, roaming. Mä en nyt kauhean ole tuttu näitä Windowsin roaming-profiilien kanssa, mutta tästä nyt voisi säätää sen sitten, että meneekö tämä niissä mukana käytännössä. Että kokeillaan laittaa tänne vaikka nyt true johonkin näistä. Vaikuttaako johonkin, että mihin paikkaan se menee sitten. Ja huomaatte, kun tuossa on applikaatiotyyppinen tämä, niin sitä ei voi laittaakaan roamaamaan. Se on niin kuin eri juttu kuin nämä muut. Tästä tuonnekin roaming, true, sitten tuohonkin vielä, roaming, true, katsotaan vaikuttaako se jotenkin tähän. Nyt niitä on muuteltu ja sitten vaan Ctrl+S tallentaa, niin sinne ne meni. Ne on nyt meillä tallessa. Ja nyt jos halutaan näihin sitten koodissa viitata, niin. Se on hyvin yksinkertaista. Tuossahan tuo näkyy se asiassa. Kaksi ensimmäistä riviä ei ole tarpeellisia tässä nyt. Vaan tässä näkyy suoraan, että voidaan viitata tällä tavalla, sanotaan properties.settings.default. Ja sitten se nimi, minkä mä keksin sille tulee äsken. Ja käytännössä generoi meille jotain tämmöistä luokkaa sinne automaattisesti. Me saadaan suoraan se asetus tuolla sieltä näkyviin. Jos nyt pistetään tämä ohjelma päälle, niin katsotaan mitä tämä tekee. Toi hyppää tuohon äskeiseen funktio ja sitten se lukee sieltä jotain noita tuohon näkymiin. Se ei lue nyt niitä uusia, mitä mä sinne laitan, koska ne on hardcodattu tuohon kaikki noiden nimet. Mutta se haki ne tuohon meidän listaan. Plus, että nyt nämä kaksi muuta riviä tässä, niin täällä laukaistaan tämmöinen configuration manager päälle. Ei sitä tarvittaisi tähän, mutta jos mä haluan tietää, mihin oikeasti tämä tallentaa sitten näitä niin kuin user-tason asetuksia, niin se menee sinne profiiliin johonkin epämääräiseen kansioon. Niin mä saan sen tiedoksi vaan sillä, kun mä erikseen käytän tätä configuration manageria päällä ja kysyn siltä tuossa, tuuppaan tuonne title, että mikä on tämä tiedostopolku sinne. Periaatteessa mun ei tarvi sitä edes tietää, jos mä haluan mennä käsipelleistä myöhemmin muokkaamaan. Ja tälle voi kertoa, että minkä tason asetuksia me halutaan sieltä per user roaming tai per user roaming and local. En tiedä käytännössä mitä eroa näillä nyt on sitten hirveästi. Lähinnä sen mukaan, että mitä tuolla on noita valittu, että mikä oli roomaavia ja mikä ei. Että toisella valinnolla ehkä ei kaikki tuu meille näkyviin. Sitten kokeilla, mitä tämä antaa tuolle poluksi nyt, jos mikäs tuossa tulee, sen tuli Document Settings, TI-lahton Local Settings, Application Data ja siellä sitten edelleen jotain muuta. Otas, mä laitan tuohon muutan ton toisen version, peruse roaming. Lue asetukset. Joo. Vähän niin kuin mä arvelinkin, eli se tuli nyt suoraan TJ-lahton kautta application data. Tässä oli äsken välissä local settings kansio. Eli nyt ne mitä on tuolla, niin niiden pitäisi kopioitua meidän profiiliin, mutta ne mitä siellä local settingsissä on, niin ne ei välttämättä kopioidu sinne verkkoprofiiliin mukaan. Katsotaan ihan täältä vielä, löytyykö tätä. No, eli tässä on nyt se hassuus, että toi sanoo, että se käsittelee, että ne jutut pitäisi mennä tuommoiseen tiedostoon, mutta ei siinä vielä mitään ole sinne laitettu, koska nyt puhutaan vaan oletusarvoista. Niin silloin niitä ei ole tallennettu vielä mihinkään, kun ne on täällä meidän systeemissä suoraan oletuksina. Jos mä haluan ne nyt tallentaa, tai niin kuin tavallaan tehdä muutoksia sinne, että olisi jotain tallennettavaa. Ja toinen nappula tekee tallennuksen. Tuossa se muuttaa jotain näitä, eli niitä voi muuttaa niin kuin mitä tahansa muuttuu. Ja sanotaan, että e-mail on joku toinen. Ja sitten huomaatte, että siellä oli se applikaatiotason muuttuja, oli tuo kurssi, niin sitä ei voi. Siihen ei voi sijoittaa. Tämä huomaa heti sen tässä, että jos siihen yrittää. Properties.settings.default.kurssi yhtä kuin foo. Se sanoo, että se on read only, ei voi kirjoittaa. Tämä on ihan sen takia, että niin kun, ajatellaan esimerkiksi täällä, että ette pysty asentamaan ohjelmia näihin koneisiin, se on estetty. Että ette pysty kirjoittamaan program files kansioon mitään, missä ne ohjelmat on. Niin silloin tämä ohjelmankaan ei pitäisi pystyä kirjoittamaan sinne mitään. Siellä on ohjelman mukana tulee tämmöinen config-tiedosto, jossa on tämmöisiä applikaatiotason asetuksia, mutta niitä ei kuulu muuttaa. Koska periaatteessa ei pitäisi olla kirjoitusoikeutta enää sen asennuksen jälkeen siihen kansioon. Vaan sen pitäisi tulla toimeen ihan jollain muilla jutuilla sen ohjelma. Täällä se pätee nyt ainakin. Samalla lailla muutetaan tuossa ja sitten me sanotaan, että save. No, me voidaan sitten myös luoda tämmöisiä uusia asetuksia. Eli tämä on se oletus, mikä meillä on, settings.settings. Sitten voidaan tehdä joku ihan oma. Laitetaan täältä, että add new item. Täältä pitäisi löytyä joku settings file tuosta noin. Keksitään sinne nimi ja add. Ja tässä on vaan nyt se hassuus, että tähän voidaan nyt keksiä näitä muuttuja ja niin poispäin, mutta niitä ei saa suoraan koodissa käyttöä ennen kuin tämä raahaa tämän settingsin tuonne propertisialle. Se ei mene sinne suoraan. Nyt niitä vasta voi käyttää. jos tämä unohtuu tehdä, niin sitten ei pelaa. Tehdään sitä nyt joku malli. User ja testi vaan siihen. Noin siellä jotakin. Ja näitä pääsee käyttämään samaan tapaan kuin settingsia. Eli tämä on tämä properties, jonka alta löytyy kaikki nämä properties. Siellä on tuo settings. Siellä on tuo luento 17 ja sitten on ne omat asetukset, minkä mä oon tehnyt aikaisemmin. Se tulee vaan tänne yksi lisää. Et jos on joku syy pitää, niinku, vaikka niinku, että sattuu sulle samoja juttuja, samat asetukset niinku, ja eri versioita, niin ne voi tällä tavalla jaotella suoraan eri palaseksi sitten, millä tallentaan. Kokeillaan, jos me pitää tämä tallentelemaan. Jos luetaan noin, tallennetaan, mitään virhettä ei tule. Toivottavasti tonne nyt meni jotakin. Se meni nyt tosiaan tonne. Jaa, mutta ei välttämättä. No, katsotaas, onko se tuo paikka. Eli se on just tämä loukausettings. Kun se toimista mä nyt katoin, niin se ei ollut tämä sama paikka. Eli tänne se asensi ainakin jotain. Eli tänne tuli tämmöinen kummallinen kansio, jossa on jollakin tavalla sen tiedoston nimeä ja muuta mukana. Ja täällä on se ohjelman version nimi ja sitten täällä on user.config. Se voidaan avata nyt vaikka notepadille, niin täällä nähdään, että se on XML. Tätä voi nyt tarvittaessa tästä vaikka suoraan muokata, keksii tänne lisää uusia juttuja ja muita, niin se lukee ne täältä sitten kyllä. Mutta se ei ole ehkä ihan turvallista käsipelillä tätä tehdä. Koodilla ehkä paremmin. Katsotaan, tekikö se nyt tuonne toiseen paikkaan kanssa. Eli tää oli tuo local settings. Sitten on tuolla suoraan. Täällä on suoraan tuo application data. Ja siinä alta pitäisi löytyä tuolta University of Jyväskylä. Täältä. Täällä on kanssa 15.11. Kyllä se on teki tuon äsken tänne. Eli sinne nyt tuli ne, mitkä piti roomata, niin ne tuli tänne. Ja ne, mitkä oli vaan lokaaleja asetuksia, ne jäi tuonne toiseen. Eli ne ei kopioidu sitten niin kuin sinne profiiliin. Eli tässä pitää nyt sitten miettiä, että halutaanko se menee täällä mukana vai ei. Eli nämä voi olla hyvin monessa paikassa, mutta me ei tarvitse sinänsä silleen välittää sitten, kun me luetaan niitä täällä koodissa. Koska tämä systeemi hakee ne itse. Sehän katsoo nämä kaikki paikat ja jos ei missään noissa ole mitään, niin se käyttää näitä oletuksia, mikä tuolla on laitettu. Eli nämä, mitä on suoraan täällä näin, niin nämä näkyy sitten, jos ei ole mitään koskaan tallentunut. Eli tämä osittain ratkaisee paljon meidän ongelmia. Ei tarvitse yhtään selvittää, että mihin meidän pitää tallentaa, että ne asetukset pysyy ja säilyy niin kuin koneelta toiselle ja näin poispäin. Ne pitäisi mennä niin kuin kaikki automaattisesti tässä. Tainnut ongelma on se sinne samaan kansion tallentaminen, että se ei niin kuin onnistu. Eli nyt jos katsotaan, mitä siellä on. Joo, se on tämä. Niin täällä on kanssa config-tiedostot. Ja näissä on kanssa näitä asetuksia. Täällä on nyt nämä, mitä ei käsketty roomata mihinkään ja mitkä olisivat tuolla applikaatiotason juttuja ja niin poispäin. Ne löytyy täältä. Ja kaikki nämä oletusarvot. Oletusarvot löytyy sitten. Jos ei missään muualla ole mitään, niin täältä ne saadaan. Et jos meillä nyt on se ohjelmassa kansassa, me voidaan sinne kirjoittaa, niin sitten me voidaan täältä suoraan vaihtaa näitä ja käynnistää ohjelma uudestaan ja se dynaamisesti vaikuttaa siihen sitten. Miten se sitten siellä haluttikin ottaa huomioon, se tietty asetus. Siis niin kuin näitä. Pääset, jos sä julkiset, niin jollain propertyllä sieltä näkyviin. tai käyt muut, siis jos tänne Xamliin kun tulee tämä hetkinen, voiko, ei tätä muuten voi vaihtaa. No täällä jos sitä designeria ei voi sanoa tälle suoraan, että olisi public tai mitä. Ei pysty silleen muuttamaan tätä mun mielestä. Se voipi olla, joo. No tämähän on public. Komponentin nimi. Joo. Kyllä, niin, olettaen, että se mistä käsitellään, niin on kanssa tässä. Tämän sisällä. Tai sitten pitää viitata tämän nimivaruuden kautta. Ja kyllä niihin pitäisi päästä käsiksi. Pistetäänpäs muistiin. Mä teen jonkun esimerkin, missä luodaan tähän toinen ja sitten käpistellään näitä ristiin. Joo. Joo. No, minäpä katson, miten tuo tehdään vielä. Pistetään siitä joku malli kanssa. Kanssa näkyville. Kyllä, kyllä, ilman muuta. Joo, kyllä, kyllä. Pitää tehdäkin erilaisia luokkia. Monestihan ne menee vaan niin, ne kaikki sisältyy sitten tähän. Tavallaan, että tämä niin kuin luo niitä ja silleenpäin, mutta jos se on toistepäin, ainakin se, että jos ei niin kuin startupissa käynnistäkään just tätä luokkaa vai jonkun muun, niin sitten sen pitää joka tapauksessa luoda tästä esiintymään, koska tätä ei luoda välttämättä siellä ja sitten sä pääset siihen esiintymään käsiksi. Mutta mäpäs kehittelen tuohon jonkun mallin vielä, vaikka keskiviikoksi, kun nyt muistan, toivottavasti. Mutta katsotaan tässä nyt vielä tämä loppuun tämä konfliktien käsittely. Eli tämä oli nyt se niin kuin simppeli versio, millä todennäköisesti pärjätään aika pitkään. Tämähän on nyt hyvin helppo. Ei tarvitse muuta kuin keksiä nuo asetukset ja sitten muutella niitä ja tallentaa tarvittaessa. Ja tähänkin oli joku, että tämän saa periaatteessa tallentaa nämä myös itse automaattisesti. Mutta minä en löytänyt sitä kohtaa, mistä se mukaan pistettiin päälle. Että se jostakin saa tätä Visual Studiosta johonkin ruksin, että se tallentaa automaattisesti ohjelman nämä settingsit, jos niitä on muuteltu täällä ohjelman ajoikeudessa, kun se ohjelma sulkeutuu. Mutta varmuuden vuoksi se kannattaa itse aina tehdä sillä tavalla, että pistää tänne ikkunan joku sulkeutumiseventti sitten, että tallenna siinä vaiheessa. Ja viimeistään. Eli hetkinen, mikä täällä se nyt on. Window close tai joku semmoinen. Kuitenkin viimeistään sinne laittaa sen, että se tallentaa sitten. Ei tarvii joka paikassa tallentaa, vaan vasta kun se ohjelma oikeasti sammuu. Mut hetkonen tässä, mutta oli toi rekisteri, sitten tossa on vielä toi config. Tossa on vielä vähän kummallisempi esimerkki samasta aiheesta. Katsotaan mitä tää teki. Joo, täällä oli vähän enemmän tätä kamaa. Otetaan noin pois. Config.xml. Eli tämä tekee nyt sillä tavalla, että tämä ei käytä valmista settingsia, vaan tämä luo ihan lennosta ihan jonkun tämä se oma. Omaan oikeasti se käyttää samaa tiedostoa kyllä kuin toi. Että nyt jos rupeaa tekemään tämä ja sitten yritetään käyttää tätä normaalia ristiä, niin sitten voi tulla joku ongelma. Ainakin mä sain tämän solmuun, että piti laittaa tämän erikseen. Että joko jompaa kumpaa. Niin tuosta luodaan. Se teki nyt ton nimisen tiedoston tuommoiseen paikkaan. Luetaan sieltä asetuksia. Siellä on luettu jotakin ihmeellistä. Ja sitten jos laitetaan tuohon vaikka 10 ja kokeillaan, että tallenna asetukset. Pistetään siihen joku muu ja luetaan ne takaisin, että menikö ne sinne. Joo, meni ne sinne. Niin ne päivitty nyt jonnekin tiedostoon. Mutta katsotaan, että tuliko se tiedosto sinne kansioon. Koska tässä on semmoisia hassuuksia, että tämä ei aina jätä näitä konfliktitiedostoja tänne, mitä se tavallaan tässä ohjelman ajoaikana tekee. Kun se sammuttaa, niin oli havaitsevina, niin että se niin kuin piilotti niitä tai hävitti niitä sen jälkeen. Joo. Joo, ei ole tuota äskeistä, minkä mä tavallaan niin kuin tallensin, niin se ei ole kyllä nyt täällä. Se on sinne sen kyllä mukamassa laittanut välillä, mutta ei ole, koska näissä on päiväys on ihan eri. Taas noin vaikka pois kokonaan vielä, kokeillaan vielä uudestaan. Nyt jos katsoo, mitä tuolla on. Nyt siellä on tämmöinen config. Joo. Lue. Tallenna. Sitten tuohonkin vielä joku muu, että se varmaan tallentaa jotain. Oho, no niin. Explorer.exe, mistä toi tuli? Se ei kyllä välttämättä tullut tästä. Joo, se kaatui se Explorer tuolla takana, minkähän takia? Tämähän on hienoin kaatuminen, mitä tähän mennessä saatu. Ei se voinut nyt johtua tästä, jos tää nyt vaan hävitti jonkun tiedoston siellä, se nyt hajosi jotain muuta, koska tuntuu, että tää ei mennä pelata. Tai voihan se periaatteessa. Älä nyt jumita just nyt, pitää päästä tänne. Ei tuo kun. Tuolta ja tuolta ja tuolta. Config. Pieni. Debug. No kyllä se jätti sinne näköjään. Ei, miten tuossa on toi kellonaika tollanen? Ei ole mahdollista. Minä tätä just äsken kahtoin. Ja nämä mukavasti tuhonnut tätä. Tai sitten se ei vaan muuta näköjään tuota päivästä. Tässä taas vielä. Katsotaan, tuliko sinne nyt jotain. Kyllä sinne tuli. Ja nyt se säilyy ainakin siellä. No. Se on kyllä väärä toi kellonaika. Ja kyllä se sinne noita samoja laittaa. Aika jännää, että se ottaa ton. Onko se sama kellonaika kuin tuossa softassa? Ei ole ihan sama kuin siinäkään. No, katsotaan mitä se tehdään kuitenkin koodin puolella. Eli toi mikä luo. Ensinnäkin tämä luo sinne nyt tämmöisen oman sektioni niihin asetuksiin, mikä on ihan niin kuin itse määritellyt. Siinä on tämmöinen luokka, joka määrää sen, että miltä se näyttää. Tämmöinen GKO-sektio. Katsotaan se vaikka niin kuin kohta. Katsotaan ensin tämä yleinen puoli tästä. Eli tämä ensinnäkin avaa asetukset tällä tavalla. Tämä on käytännössä samaa nyt, mitä se tekee tämä automaattikin tässä meillä. Sanotaan system.configuration.configuration. Tyyppinen objektikonfig, ja sillä avataan tuonne OpenExe Configuration ja userlevel.none. Hetkinen, mitäs tämä nyt tarjosi meille näitä eri vaihtoehtoja? Ai niin, siinä oli nämä just. Enpäs muuten muista, mitä tämä none tarkoitti noihin verrattuna. Että saattaa, että se ottaa nyt sitten kaikki huomioon. Nyt täytyy huomata, että jos käytetään tätä konfiguraation manageria, se ei toimi suoraan. Ensinnäkin se tarvii using system.configuration ja sitten referenssilistaan pitää laittaa täältä system.configuration toi. Se ei ole oletuksena mukana. Eli se pitää huomata, muuten ei käänny. Tuossa kun me saadaan konfigki auki, niin sitten me voidaan käsitellä sitä. Periaatteessa kun se on XML, niin voidaan käsitellä sitä niin kuin mitä tahansa XML-tiedostoa, mutta ei ole mitään XML:ää parsittu täällä. En tiedä, parsitaanko, ehkä siitä pitää joku pieni malli siitä tehdä jossakin välissä, mutta tässä on nyt omat metodit tähän. Sieltä voi pyytää tämmöistä sektion, ja jos sieltä ei löydy tuommoista, niin luodaan sinne tämmöinen GKO-sektion sitten, ja laitetaan siihen tämä custom-objekti sitten, kohta nähdään, mitä se tekee sinne. Sitten täällä asetustiedostossa siellä on ihan oma erillinen paikkansa tämmöisille niin kuin connection stringeille. Jos muistatte silloin tietokantayhteyksien parissa, kun te loitte niitä tietokantayhteyksiä, niin kysyttiin, että tallennetaanko ne siihen sen ohjelman yhteyteen ja muuta, niin se saattoi tarkoittaa sitä, että se tallensi just tämmöiseen config-tiedostoon ja sitten jonnekin teidän kansioon niin kuin sen tiedon sitä connection stringistä. Jos te katselette nyt, mitä teillä teidän profiilitiedostossa on, niin sillä saattaa olla tämmöisiä, mitkä viittaa niin kuin näihin vanhempiin päätieohjauksiin ja muihin, missä on tietokantaa käytetty. Sieltä löytyy tiedostoja. Tässä on nyt malliksi, tässä on tämä Microsoftilta kloonattu tämä esimerkki tälleen suurimmaksi osaksi, niin tuossa on suoraan niiden mallit, mitä siellä oli. Luodaan tämmöinen connection string ja sitten se tuupataan vaan tuonne connection strings.add. Jos meidän nyt tarvii tämmöisiä laittaa, niin tuossa on se malli. Mutta ihan nämä perusasetukset, niitä voidaan luoda tällä tavalla, että me saadaan niiden lukumäärä tuolta. Tämä luo nyt aina uuden tämmöisen asetuksen dynaamisella nimellä tässä. Eli new key plus se, että montako siellä nyt niitä on aikaisemmin ollut, niin laitetaan uuden avaimen nimeksi. New key 1, new key 2, new key 3 ja niin poispäin. Ja sitten laitetaan sinne sen arvoksi päivämäärä ja aika. Nähdään vaan milloin sinne on laitettu se. Ja sitten ne lisätään sinne. Sanotaan config.upsettings.settings.add ja se uusi key ja se uusi arvo. Eli tämä on nyt aavistuksen hankalampaa kuin tuossa edellisessä versiossa, missä ne oli jo itse keksitty. Me pystyttiin osoittamaan suoraan sieltä luokasta niitä. Mutta jos me esimerkiksi halutaan käsitellä niitä silmukassa tai muuta, niin sitten meidän tarvitsee tätä kautta niitä ruveta pyörittelemään. Tai sitten asetetaan tälleen yksinkertaisesti tässä vaan sanotaan, että titlen niminen ominaisuus ja sille joku tämmöinen arvo. Sillä siis. Ja sitten tallennetaan se. Niin on vielä pistetty tämmöinen ensimmäinen force-save liittyen tuohon sektioon, joka sinne luotiin. Se varmistaa sen, että se tallennetaan nyt, vaikka sinne ei arvot muuttuskaan. Koska tämä on yleensä aika semmoinen ovela, että tämä ei tallenna mitään turhaa. Jos se arvot on muuttunut mihinkään, niin ei niitä mihinkään laitetakaan. Ja vähän samaa tarkoittaa tämä tässä myös, että tehdään nyt täys tallennus, oli tilanne mikä tahansa. Tässä on näitä eri versioita sitten kommentoituna, että miten tallennetaan vaan osaa ja näin poispäin. Ja voidaan sanoa myös nyt, että mihin tallennetaan. Sitä ei siinä perusversiossa pysty sanomaan millään tavalla. Eli voidaan sanoa ihan se tiedoston nimi, jos halutaan se päättää. Sitten se sanoo messakin boksi, että se on luotu ja niin poispäin. Jos jotain meni pieleen, niin herjataan. Katsotaan, mitä näyttää se. Täällä on se. Tuossa on nyt oma luokka, joka määrittelee näitä asetuksia. Me voitaisiin tämmöisellä tehdä myös kaikki nämä meidän asetukset, jos halutaan. Sielläkin kerrotaan, tai luodaan on ihan tyhjä luokka, joka peritään konfiguration sectionista. Se on sellainen osasto siellä konfiguraatiotiedostossa, ja sitten sinne halutaan laittaa tämmöinen property-kurssi, ja sitten sillä on oletusarvoja, onko se pakollinen, ja iski yhtä kuin true, en tiedä mitä toi tarkoittaa, en muista. Mä luulen, että sitäkään ei tarvita täällä välttämättä. Lähinnä toi, että meillä on nimi, oletusarvo, ja onko se pakollinen vai ei, niin niillä pärjätään. Ja sitten tälle pitää keksiä ketteri ja setteri, jos ei käytännössä ole mitään ihmeellistä, mutta siihen voi kehitellä nyt sitten jotain tarkistuksia ja muunnoksia ja muuta jos tarvii. Mutta tämä nyt ainakin nämä ketterit ja setterit valmistaa sen, että me ei voida kirjoitella näihin sitten mitä tahansa tuupaa, sitten kun me käytetään näitä myöhemmin tuolla. Ja tällä tapaa sitten tänne enemmän ja vähemmän näitä. Tuossa on URL. Tuossa on Microsoftilta kopsattu tämä regex string validator, joka yrittää tarkistaa se, että siihen ei voi syöttää mitään puuta heinää sitten tuohon urliksi. Ja sitten täällä on joku opintopiste, jolla on joku integer validator. Näin poispäin. Näitä voi sitten hienostella, jos tarvii. Mutta mä en osaa näitä sen paremmin kirjoitella näitä validaattoreita ja muita, mitä tässä on. Että jos niitä nyt tuppette kaipaa, niin saatte sitten itse perehtyä tarkemmin. Mutta noillakin päästään jo pitkälle. Ja tosiaan täällä sitten sitä käytettiin näitä, luotiin vaan tämmönen custom section. Ja tässä sitä on, niin tää on tämä lukunappula nyt, eli tämä mikä lukee vaan. Niin tässä näkyy, miten mä sieltä custom sectionista sitten pyydän näitä ominaisuuksia, mitä mä olen omassa luokassa määritellyt. Eli ihan samaan tapaan kuin siinä yksinkertaisemmassa versiossa, niin ominaisuuden nimellä vaan saatiin se sitten tietysti sieltä. Samoin kuin meillä on ketterit ja setterit tuolla nyt, niin niitä voi tässä käyttää sitten, jos tarvii. Tuo itse asiassa käyttää sitä perinteisen tapaa, tää on vanha jäänyt tässä, sitä ei oikeastaan tarvittaisi tuossa. Se ei oikein toimi kunnolla tässä nyt. Ja mitäs muuta tässä oli? Joo, niin sitten se käy, tuossa näkyy, miten silmukassa voidaan käsitellä näitä, eli se käy ne varsinaiset pääsettingsit sitten, mitkä ei ole tässä omassa sectionissa, niin se käy silmukassa tuossa läpi ja tulostelee sitten tonne sinne listaboksiin näkyville. Eli kaikki ne perusasetukset. Eli tuossa täällä tulee, mitä siellä nyt oli se title ja sitten tää jotain muuta. Tuossa on käyty myös sitten, niin kuin erikseen pitää käydä nämä connection stringit. Kun siellä on tavallaan kaksi eri osastoa. Eli siellä on ne perusasetukset ja connection stringit, ne on niin kuin ihan erikseen käsiteltynä siellä. Connection stringiä nyt tosiaan ei varmaan muuten tarvita muuta kuin, jos se tietokantayhteys siellä on, niin sen voi sinne laittaa. Ja siitä käyttäen se on helppo muuttaa milloin vaan. Onko tuossa muuta kummallista? Eikä ei ollut tuossa. Sitten on tuo tallennapainike. Aina se alkaa tällä samalla, että aina luodaan tuo config-objekti. Sitten pyydetään tässä tapauksessa siltä config-objektilta, jos sillä on tuo GKO-sektio, niin jos se sillä on, niin tuo muuten antaa virheen tässä, se pitäisi ottaa huomioon. Sinne sijoitellaan nyt tässä sitten nuo arvot, mitä mulla mahdollisesti on sinne lomakkeelle syötetty. Jos mä haluan, niin niinku heijastuu sieltä lomakkeelta. Huomatkaa, että siinä perinteisessä versiossa, niin, ja itse asiassa kyllä varmaan tässäkin saa, kun luo tuonne luokan sisäiseksi attribuutiksi tämän configin, niin voi suoraan pindata XAMLin kautta suoraan näihin settingseihin. Ja jos siellä settingissä on vaikka joku nimi määrätty, niin XAMLissa vaan pindataan suoraan siihen. Ja jos on semmoinen objekti, jota voi muuttaa siellä käyttöliittymässä, tietysti heijastuu suoraan sinne settingsiin sitten. Ei tarvitse yhtään koodia siihen oikeasti, että päivittäisiin. Ei tarvitse tehdä näin vaikeasti kuin tässä, niin sanoakseni. Että nämäkin boksit olisi voinut pindata tuonne suoraan. Itse asiassa mä haluaisin yrittää keskiviikossa tehdä vielä semmoisenkin version tästä, kun tuli mieleen. Pitäisi toimia suoraan. Eli noi kopsitaan tuota lomakkeelta ja sitten vaan tallennetaan, se on siinä. Ei sen kummempi kuin se niin sanottu helppo versiokaan. Mutta tästä nyt saadaan ainakin se, että me voidaan tallentaa nyt näitä arvoja suoraan siihen samaan kanssa. Tätä kautta me pystytään kiertämään se rajoitus, että niiden mukaan se ei voi tallentaa. Et jos halutaan, että kaikki säilyy siellä, niin kun tehdään tätä myöten vähän tälle pikkasen pidempään kautta, niin pystytään tallentamaan kaikki sinne. Mutta se on nyt ihan teidän oma harkinnan mukaan sitten, onko se tarpeellista tehdä semmoinen ohjelma, missä kaikki on vaan siinä. Vai saako ne olla siellä erikseen profiileissa ja muuta, koska eihän se nyt ole niin suuri ongelma, että jos ohjelma toimii fiksusti, kopioidaan se kansi jonnekin muualle, niin he vaan häviää ne muutama asetus, mitkä on siellä omassa kansiossa, ja ne generoidaan sitten uudestaan, kun se ohjelma käynnistyy. Mutta kaikki muu tietysti toimis suoraan lennosta, toivon mukaan. Onko tässä joku muu vielä? Joo, sen vielä voitaisiin katsoa, että mikä ei nyt tässä näy, vaan mikä liittyy vähän niin kuin näihin propertyihin ja muihin. Eli kun me käytetään sitä automaattia täällä, tämä settings, missä on luotu näitä, niin tämä generoi meille koodia. Sieltä voi aina lunttia vähän, mitä se tekee. Tämä on tämä settings designer. Minusta täällä näkyy. Näkyy, mitä se tekee. Täällä on vähän samantyyppisiä näitä muuttujia, mitä tuossa koodissa. Täällä on ketteri ja setteri tälle ominaisuudelle tehty ja kaikkea muuta ei osassa. Niin tuossa on tuo roaming säädetty näihin päälle. Ja periaatteessa nämä kaikki samat voisi säätää tuossa omassa koodissa sitten. Täältä voi katsoa mallia, että jos jotain ei osaa tehdä, niin käy tekemässä tuolla valmiina ja katsoa, mitä se generoi meille tänne. Tästä täällä esimerkiksi on laitettu tänne fonttiin ja muuhun. Ei tässä mitään kummallista niissäkään ole. Se vaan osaa automaattisesti ne handlata tuolla sitten muut. Eli tätä voi taas käyttää hyvänä lunttina, niin kuin siellä Windows Formsin puolella muista. Että kun aina kun pistettiin käyttöliittymäkomponentti sinne, niin saatiin luntattua sen. Mutta Xamlissa nyt sitä ei vaan voi luntata enää, kun Xamli hoitaa sen saman koodin. Mutta näihin generoituu koodia kyllä. Ihan normaalin tapaa. Että jos tuon tekisi nyt omalla koodilla, siinä ei varmaan tarvitse olla kaikkea noita global 2.2 ja niin poispäin sinne, että sitä voi vähän lyhennellä, mutta muuten voisi vastaavan tehdä suoraan sinne. Onhan siinä nyt jo kaikki. Joo. Herääkös nyt kymmenyksiä näistä? Mä teen pääteohjauksen nyt sitten torstaiksi, missä joudutte tallentamaan asetuksia, ainakin rekisteriä ja konfliktitiedosto. No siis tällä ja viimeisimmällä tavalla kyllä nyt onnistuu, koska sä pystyt täällä sanoa, että mihin se oikeasti halutaan, että se tallentaa sen. Hetkonen, missä se oli tuolla. Tuletuksena se tallentaa sen aina sillä tietyllä nimellä, joka on aina se ohjelman nimi ja aina se ohjelman kansio. Ja sen perään vaan tulee .config. Mutta periaatteessa tässä sä voit sanoa sille polun ja nimen ihan mihin vaan. Sitten se vaan pitää avatessakin kertoa sille, että se avataan sitten sieltä. Tuolla pystyt sen laittamaan mihin vaan. Mutta tässä kohtaa ei ole niin kuin näissä esimerkiksi annettu mennä just sinne, minne sitä automatiikka sen tekee. Se on aina se sama kansio. Ei se aina olekaan. Ei se aina olekaan. Että tässä sen pystyy tekemään. Mä en yritin se kovasti selvittää, että saako se yksinkertaiseen tapaan sanottua, että tallennassa jonnekin muualle, mutta ei. Kulma ei. Siihen pitää aina tehdä tämmöinen joku oma viritys sitten vähän tähän tapaan, että jos sen haluaa yhtään minnekään muualle. Että se oletus on, että mennään sen mukaan, niin profiilikansioihin ja muihin. Sitten jos haluaa muualle, niin pitää itse koodata lisää. Mutta säästää tämä silti hirveästi vaivaa. Että tämä kuitenkin osaa lukea asetukset ja tallentaa, että vaikka vähän tuohon nyt tekisi sitten itse päälle. Että ei tarvitse niin kuin, pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Niin kuin perinteisesti monesti on joka ohjelma on joutunut aina niin kuin tavallaan tekemään uusista, miten sitä nyt tallentaa ja minne tämä tallentaa. Ja nyt aina tämä sama metodi. Ja nyt jos te näette jonkin muiden tekemiä ohjelmia, niin jotain, mikä on tehty tälle kirjaston aineessa, on tämmöinen konfliktiosta, että tiedätte nyt vähän mitä siellä on. Voitte mennä sitä katselemaan ja puukottamaan, että muuttamaan mahdollisesti suoraan sieltä. Ja samalla kun tuo rekisterikin on vähän tuttua, niin ymmärtää tätä ympäristöä taas paremmin. Onko muuta? Tämä vaatii nyt sen pääteohjauksen, että vähän harjoittelee ja sitten sieltä saa sitten taas hyvää koodia harkkaa ja muualle. Jos ei ole, niin riittää tältä päivältä.